Þá eru þetta ekki lengra hjá okkur að sinni. Næstu valdagreinar koma út væntanlega föstudaginn 16. nóvember á degi íslenskrar tungu og við vonum að fulltrúar blindrafélagsins í stjórnum og starfandi hjá félaginu hugja því að varðveita íslenska tungu eins vel og kostur og við hinn sem erum íslendingar skulum vinna því sama. Verði blessuð og sæl.